My brothers and sisters,
mga pagsuonan, sa bag-ula nga akong asawa nga si Barbara, gioperahan sa iyang likod o dili makapangalsa, dili makalubag-lubag o makapiko-piko. Ang resulta, ako ang mihimo sa dagang pagpangalsa, paglubag-lubag o pagpiko-piko kaysa kaniadto. O mas naghimo na ako kining mas nakadayeg sa nahimo sa mga babae, ilabi na sa mga inahan sa inadlaong buluhaton sa atong panimalay. Samtang mga babae nagpuyo sa balay sulod sa daghang mga kahimtang, ang mga minyo, dili minyo, mga biyuda o diborsyado, o uban pang may mga anak, ang uban may mga anak, uban wala, ang tanan pinangga sa Dios. Og siya adunay plano alang sa iyang mga matarong anak nga babae nga makadawat sa kinatasang panalangin sa kangturan. Karong hapon na, ito mong nako ang akong pakigpulong at una ngadto sa mga inahan, ilabi na sa batanong mga inahan. Isip ko sa kabatanong amahan, nakatun ako sa malisod nga papel sa pagkainahan. Nakaservisyo ako nga usa ka counselor og dayon bishop sulod sa 10 years. May anak nga panahon, gipanalanginan kami o gunom sa pito namo ka mga anak. Si Barbara kapoy kayo sa kasagarang higayon, inig-uli na ako sa Domingo sa gabi. Disulayan niya sa pagpasabot kung noon sa ibation nga maglingkod sa luyo, panahon sa sacrament meeting, o ban sa bag-o na mong pamilya. O niya, may abot ang adlaw nga ako na-release. Human sa 10 years nga maglingkod sa atubangan, karon kaoban na nako sa akong pamilya dito sa luyo nga dapit. Dihang gipasa ng sacrament ang akong nakita akong na-release. Kaoban ako ng akong mga anak. Wala pa ako magkapulikig, ingon ni ini sa tibok kong kinabuhi. Ang akong mga kamot puno sa mga dulaan. O, apan wala kini mo sa ler. Ang ilang mga mangkaon nangayabo pag yun. Makaulaw kayo kadto. Ang mga libro ng mga koloranan, wala gyud makalingaw kanila. Human sa pakigbisog hangtod mahuman ang meeting, may gawas ko nga sa balkon, kuyog sa mga bata. O dito si Barbara, mapahimong miingon ka na ako.
Ngayong
Domingo, mas pido ka akong pagdayag ka niya o sa inyong maayong nabuhat sa kabatidodara. Osa ka henerasyon wala badugay, isip apuhan, nabantayan na ako ang mga sakripisyo sa akong mga anak, sa pag-atiman sa ilang mga anak. O karon sa laing henerasyon wala badugay, nagtanaw ko uban sa kaingawa sa pressure diya sa akong mga apong babay, samtang nagiya sa ilang mga anak niining puliki o glisod nga kalibutan. Human sa pag-observar sa pagbati uban sa tulo ka henerasyon sa mga inahan o naguna-una sa kagalingon akong inahan, ako nasayod nga walay papel ni ning kinabuhia nga labaw kami nung danon o mahangturon kaysa pagkainahan. Walay usa ka hingpit nga paagi sa pagkahimong maayo nga inahan. Ang matag sitwasyon may pagkalahi. Ang matag usa may lahi nga hagit, lahi nga kahanas o abilidad, o sigurado nagkalahi nga mga anak. Ang pagpili lahi o talagsaon alang sa matag inahan o sa matag pamilya. Daghan ang nakahimo nga naghimog full-time nga mga mama, pinakamino sa panahon nga ang kinabuhi sa bata hangay imatuto, o daghan ang gustong mahimong sama niini. Ang uban tingali dunay part of full-time nga trabaho, o ang uban nagtrabaho ra sa balay, ang uban mibayan sa ilang panahon sa panimulay, o pamilya o sa trabaho. Ang importante mao nga ang inahan na higugma kaayo sa iyang mga anak, o sa paghupot sa iyang debosyon alang sa Dios o sa iyang bana, unahon kini sila labaw sa tanan. Nakadayeg ako sa dili maihap ng mga inahan nga nagkakataon kung unsa ka importante ang pagpokus sa mga butang nga mahimo lamang sa usa ka panahon niini nga ginabuhi. Kung ang bata mo puyo uban sa mga ginikanan sa 18 o 19 katuig, kana nga gidugayon ikaupat lang ang bahin sa kinabuhi sa usa ka ginikanan. O ang pinakaangayong panahon sa pagmatuto, mawang panahon sa iyang pagkabata, nagrepresentar og minus ikapulo nga bahin sa ilang normal nga kinabuhi. Kinahanglanon kayo nga tutukan ang atong mga anak sa mubo nga panahon nga uban sila kanato og pagpangita sa tabang sa Ginoo. Sa pagtudlo kanila sa tanang mahimo sa di pa sila mobiya sa atong panimalay. Kining walay katapusang buluhaton nasangon sa mga inahan og sa amahan. Isip pagkatugbang kapares. Mapasalamatan ako nga daghang amahan ang nangilabot sa pag-atiman sa ilang mga anak. Apan mituo ko nga ang kinaiyahan o dihitup ngang pangilabot sa mga inahan sa pag-atiman sa ilang mga anak, mao kadunay ang naguna nga yawi sa ilang kalipay. Sa mga pulong diha sa pamahayag alang sa banay, ang mga inahan ang unang responsable sa pag-amuma sa ilang mga anak. Kinahanglan nato hinumduman nga ang bug-os nga panaad sa pagkainahan o ang pagbutang og una sa mga bata malisod gayon. Pinaagi sa kaugalingon akong kasinatian sa upat ka henerasyon sa among pamilya o sa paghisgot uban sa mga inahan nga may gagmayng mga bata sa tibuok simbahan. May nasayran ako nga usa ka inahan inubanan sa iyang panaad nga magpuyo sa balay uban sa gagmayng mga bata. Adunay mga panahon sa dakong kalipay ug talagsaong kalampusan, apan may mga panahon usab sa kahawang, kapuol ug kasagmuyo. Ang mga inahan mibati nga gamay ra ug wala makadawat og pagdaig sa pagpili nga ilang gihimo. Niya sahay, bisan ang mga bana da walay ideya sa pagkakalisod sa ilang mga asawa. Isip po sa kasimbahan, kita may dako kayong pagtahod. Og pasalamat kaninyo mga inahan sa gagmayng bata. Gusto namong magmalipayon kamo og malampuson sa inyong pamilya. Og makaangkon sa kaangayan og suporta nga inyong gikinahanglan. Karon mangutana ko. Og sa kadali mo tubag sa upat ka pangutana. Samtang ang ako mga tubag daw yano ra kaayo. Kung ang mga butang mapatalinghugan, ang yanong butang mapatalinghugan ang kinabuhi sa sakinahan magantihon kayo. Pangutana, unsa ang inyong mabuhat isip batanong inahan aron maminusan ang presyo o mas malingaw sa inyong pamilya? Una, ilha nga ang kalipay sa pagkainahan mo abot nga dali ra kaayo. Adunay mga malisod o makaluya nga mga panahon. Apan taliwala sa mga hagit, adunay mga sanag nga panahon sa kalipay o katagbawan. Ang author si Anna Kindlin, ni pahinomdom nato sa dili pagdali-dali nining mubo ra nga panahon. Ningon siya, ang pinakadakong sayop na akong nabuhat isip ginikanan, maong asaw nga usang gibuhat sa kadaghanan. Wala na ko mapuyi sa angay ang panahon. Kini mas klaro na karon nga ang panahon milabay na, nga nakuha lamang sa litrato. Adunay usa ka litrato sa akong tulog anak, nga naglingkod sa mga sagbot sa usa ka habol, diha sa landong sa duyan atol sa ting-init nga panahon, nga nanagidad og unom og pat og usa. O naghandom ko nga unta akong mahinumduman kon unsa ang among kaon, among giistoryahan, unsay ilang mga tingog og ilang mga panagway sa ilang pagkatulog ni ana gabi una. Nagdali-dali alang sa sunod. Naghandom ko wala unta ako magdali-dali sa mga butang sa libro katulog og naghandom ako nga unta akong gi bahandi ang paghimog daghan pa human ni ana dayon. Ikaduha, ayaw pa sobray ang inyong schedule sa inyong mga anak. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa mga kapilian. Kung dili ta magmatngon, makita nato ang matag minuto nga gialihan sa mga sosyal nga kalihukan sa klase, exercise, book clubs, scrapbooks, callings, musika, sports, internet, o sa paborito mga salida sa TV. O sa kainahan, mingon, kanako sa usa ka higayon nga ang anak adunay 29 ka schedule matag semana. Pagtuon og musika, scout, sayaw, liga, camping, soccer, art. Murag siya og usa ka taxi driver. Sa katapusan nagtawag siya og meeting sa pamilya. Og mipahibaloa. Ato kining kuhaan, wala na kita'y panahon sa atong kaugalingon o sa usag-usa. Ang mga pamilya nagkinahanglan o wala maplano nga higayon din ang pakigrelasyon malig-on o ang matuod nga pagkaginikanan ng patigbabaw. Gahini og panahon ang pagpaminaw, pagpangatawa o pagdula-dula. Ikatulo, bisan og sulayan nimo ang pagputol sa ekstrang mga buluhaton, mga sister, gahinigod og panahon sa pag-ugmad ang inyong kaugalingon, ang inyong mga gasa o interes. Pagpili og sa kabutang nga gusto ninyong katunan o buhaton nga mapabuhong sa inyong kinabuhi. O gahini sila ang tubig dili masag-ob gikan sa uga nga tabay. Kung kamo wala magahin og gamay panahon sa mopalambo kaninyo gamay ang inyong mahatag sa uban bisan ngadto sa inyong mga anak. Ligay ang sobrang paggamit og drugas sa sayo o bisan unsang mata sa drugas sa sayop nga pagtuo nga kini makatabang arang mas daghan ang inyong mabuhat. Ug ayaw gyud tugot ang inyong kaugalingon nga mausikan ang inyong oras, mausik ang inyong oras sa mga butang nga makapakubol sa una-huna sa mga salidang walay pulos. Atua ang Ginoo uban sa pagtuo ug masayod kamo unsay buhaton ug unsa ang kini sa paghimo. Kaupat, pag-ampo, pagtuon o gitudlo ang ebanghelyo. Pag-ampo nga tinudanay alang sa inyong mga anak o sa inyong papel isipinahan. Ang mga ginikanan makahalad og lahi og talagsaong matang sa pag-ampo tungod kay sila nag-ampo ngadto sa mga turong ginikanan natong tanan. Adunay talagsaong gahom sa pag-ampo nga nagingon. Kami mga tinugyan ng ginikanan sa imong mga anak, amahan. Palihog tabangi kami nga mapatubo sila subay sa imong kabubuton. Ang ikaduhang pangutana, unsa pa man ang dugang mabuhat sa bana sa pagsuporta sa iyang asawa nga inahan sa ilang mga anak? Una, ipakita ang ekstrang pasalamat o gatagi silang dugang at suporta ang ilang gibuhat sa Batag-Adlaw. Panidi ang mga nahimo o pasalamati siya kanunay. Pag-iskidyol o gabiin nga magkauban kamo nga kamo lang duha. Ikadua, paghimo og regular nga panahon sa pakigistorya sa inyong mga asawa o isguti ang panginahanglan sa inyong nga inyong ikatabang. Ikatulo, gahini ang inyong asawa og day off kanunay. Pulihi siya sa mga buluhaton og hatagi ang inyong asawa og pahulay gikan sa iyang inadlaw nga buluhaton. Ang pagpuli sa makadiyot mapadugang kayo sa inyong pasalamat sa unsay gibuhat sa inyong mga asawa ang tagadlaw. Tingali, mangalsa ka og daghan, manglubag-lubag og ikaw magpiko-piko. Ikaw pat, uli, gikan sa trabaho, ipakita ang imong pagkaamahan o man sa inyong pamilya. Ayaw unaha ang inyong trabaho, higala o sports kaysa pagpaminaw o pakigdula o pagtudlo sa inyong mga anak. Ang ikatulog na pangutana, unsay mahimo sa mga bata, bisan kadtong gagmay pa. Karon kamong mga anak, palihog paminawa kining gagmay mga butang sa pagtabang sa inyong mama. Makapamunit ka mo sa inyong mga dulaan, human sa dula, o kung mo dako-dako na mo, makaantam na mo sa inyong higdaanan, buhugas sa plato o guban pa, nga dili paghulat na ingnon pa. Makaingon mo og salamat, nga mas kanunay inig ka humagkaon, kung kamo gibasahan og sugilanon o na matulog, o kung panghipos ang inyong mga limpyo nga mga sinina. Labaw sa tanan, mahimong gakso ninyo ang inyong mga mama sa kanunay o sulti siyang kamo at mahal ka niya. Katapos ang pangutana. Unsa mahimo sa simbahan? Ano na daghang butang nga ikatandag katanyag ang simbahan ngadto sa mga inahan o mga pamilya? Apan alang sa akong katuyan karon, unta mosugyot ko nga ang Bishop Rick o ang Ward Council magmabilintayon kaayo og masabot sa panahon o sa gipas-an sa batan-ong mga inahan o sa ilang pamilya. Ilha sila o pagmaalamon sa unsay imong ipabuhat kanila nining panahon na sa ilang kinabuhi. Ang tambang ni Alma ngadto sa iyang anak nga si Hilaman, magamit usab nato karon. Tanawa ako maingon kanimo nga pinaagi sa gagmay o yanong mga butang, ang mga dagkong butang ipahinabo. Manginaot ko nga kamong tanan nga sisters, minyo man o dili. Ayaw gayon pagduda kung ikaw aduna bay bili sa pananaw sa Ginoo o sa mga leader sa simbahan. Gimahal namo kamo. Gitahod namo kamo. Ug nagpasalamat sa inyong impluensya sa pag-atiman sa pamilya ug sa pag-abag sa uban sa kalambuan ug espiritual nga kalig-on sa simbahan. Atong hinumduman nga ang pamilya mao ang sentro sa plano sa tiglalang alang sa mahangturong adtuan sa iyang mga anak. ang mga kasulatan o mga panudlo sa mga propita o apostoles, magtabang sa mga sakop sa pamilyang aron maandam nga magkauban karon o sa kahangturan. Ako nag-ampo nga ang Diyos padayong manalangin sa mga babae sa simbahan aron magkakaplag sa kamaya o kalipay sa ilang sagradong papel isip mga anak sa Diyos. Karon sa pagtapos, akong idugang ang akong pagsaksi sa propetikanhong tawag ni President Monson. Nakailan ako kaniyang daan, sukad 22 anyos pa siya, o ako 21. Sulod sa 58 katuig, nakita na ako ang kamot sa Ginoo, nga miandam nining adlawa, alang kaniya nga mangulo sa simbahan, isip atong propeta, o atong presidente. O gidugang na ako ang akong pamatuod sa tanan nga si Jesus mao ang Kristo o kiniyang simbahan sa iyang balaan nga tawag nga presidente sa simbahan. O gidugang ko ini dugang sa uban nga nimihimo nini nga si Kristo si Jesus mao ang Kristo kiniyang simbahan o kiniyang buhat. Kini akong ipamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo.
Amen.
Amen.